Lanbide heziketako irakasle teknikoek Araban Mendizabalako ikastetxean hasitako itxialdiak jarraipena du eta gero eta gehiago zabaltzeko itxura hartu diogu gainera. Gipuzkoan gaur Ilunabarrean ekiteko asmoa baitute protesta hori. Aritz Izagirrek hartu du saio honen bozemailetza Gipuzkoatik. Aritz Izagirre, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratzalden dizuela zuei ere.
Easoko eskola politeknikoan itxialdia hasteko asmoa zeneukaten, uste dut, baimenik ez dakit zein den azken ordua, ze asmorekin zabiltzaten?
Gauza da, zuke lehen noa ipatu desun bezala ez, Mendizabala institutoan itxialdi bat aziziren urtarrilak zortzian, eta bueno, bertan erabilitako prozedura berdina erabili dugu, baina bueno, zein izan da gure sorpresa, azkenengo momentuan, Markatu, azkenengo momentuan baimen bat eskatu digutela eta bueno, guk legalitatea mantendu nahian, prozedura hori bete dugu eta bueno, gaur erantzun baten zai gaude itxialdi hori hasi izateko.
Beraz, oraindik ez dakizue baimena izango duzuen bai edo ez?
Ez, hori da. Orain dela 40 bat minutu edo komunikazio eduki dute lankide batekin, eta oraindik EASOko institutuak ez eskaera egin duen pertsonak, ez du baietzikan jaso, baina bueno, guk aurrera jarraitzen dugu.
Eta B planik badaukazue?
Itxialdia, eta bueno, itxialdia ukatuko balitzai guke edo indarrean botako bali gukete handikan, guke gure erramintak erabiliz, indarra egiten jarraitu barra dugu egoera honi konponbide bat bilatu alizateko.
Beraz, protestarekin jarraituko duzue, anezpada beste nonbait?
Bai, musika jarraitu egingo du.
Eta azalduko diguzu, zein den musika, ze partitura egia esan ez du oso ondo ulertzen. Zuek, Lanbide Heziketako irakasle teknikoak zarate, lanean ari zarete, baina ezin duzue lehiaketa publikoetara aurkeztu.
Hori da. Pixka bat laburbiltzeko esan irakasle teknikoak gehala eta dugunte tituloa tekniko superior edo delakoa dala eta bueno, bere garaian Eusko Jaurlaritzak lanpoltxan irakasleak behar zituenean eskatu zituen oinarriak edo betetzen genituen pertsona ginen, bai? Eskatutako titulo guziak betetzen genituen. Orduan, lanean hasi ginen, inorrek ezer esan gabe, oposaketa deialditan ezin izango genuela aurkeztu. Gauza da, urteak aurrera jun direla, esperientzia bat hartzen jun garela, eta azkenengo urtean, 2018an, oposaketa deialdi bat egon dala, eta oposaketa deialdi horretara aurkeztera jun geanean, sorpresa izan dana da, hori ez, errege dekretu bat bilatu dugula, esan ez ezin degula aurkeztu. Orduan, ikusten dugu, interinoak izateko baleko maixuak edo irakasleak erala, baino gure lanpostuak finkatu nahi ditugun momentuan, ez dugula balio. Eta bueno, ikusita pixka bat gure kolektiboko jendearen adina, gaude ja esaten bezala adin konprometitu batean, ez? 40 urtetatik gora eta beste lanpostu bat bilatu alizateko zailtasunak izan ditzazkegula. Orduan gure sensazioa da pixka bat, klinez bat bezala izango baginateke bezala erabili gaituztela, ez? Beharrezkoak ginenean erabili eta bueno, esan lanbideziketa Euskal Herriko lanbideziketa la punta del iceberg dala, esan ez Espainia mailan dagoen lanbideziketarik onena dala eta gero, pixka bat etorri dianean estatu mailako lege hauek, nosan dejauela estokada esaten dan bezala.
Aritz, dekretua aipatu duzu, zuzenduko didazu oker baldiman abil, baina dekretua 2007koa da, ala?
Hori da.
Eta orain arte ez da aplikatu eta orain bai?
Bai, ala dirudi. Eta esan barra daukat, 2015an, orain dikan, irakasle falta egonda, irakasle teknikoak orain dikan Eusko Jaurlaritzako zerrendetan sartu eta lanean daudela. Egoera jakina zein dan 2007ko lege bat egonda tartean guk aurrera egin izateko beraiek hori jakinda ez deguna daulatzen nola onartu gaituzten eta orain arte lanean egon gean.
Irakasle teknikoak aipatzen dugu, baina zehaztuko didazu pixka bat gehiago zertan izan zarete irakasle orain arte?
Ba, gure lanbideak edo guk ematen ditugun asignaturak izaten dira tailerreko asignaturak, bai? Lizentziatura duen pertsona batek eman dezake tailerreko asignatura edo asignatura teorikoak. Ba, irakasle teknikoak bakarrikan eman ditzakegu asignatura praktikoak dianak, bai? Horretan titulazioa daukagu eta horrez gain esperientzia laboral bat badugu. Uhum. Esan behar, zerrendetan sartu ginenean, Eusko Jaurlaritzak saritu egin zuela guk geneukan esperientzi laborala puntuak emanez lanpostuak lortu ahal izateko. Eta bueno, ba, gutako jende askok lanpostu finko bat utzi zuen bere garaian hezkuntzako proiektuan sinetsita, eta garregun aurkitzen gea hori, ez, ba, gaudela edozein momentutan kaleratuak izan gaitezkela.
Baina tailerra aipatzen didazu, espezializazio guztien egoera da, edo batzuetan bai, besteetan ez?
Batzuetan bai eta bestetan ez. Eta hori ere ez dugu lertzen. Nola onartu daiteken espezialidade batzutan, titulazio batzu batekin, irakasleak bere zinkapena lortu alizateko posaketak egin alizatea, eta beste espezialidade batzutan ez. Ez diogu logikarik anbilatzen.
Beraz, dekretua aplikatzen da kasu batzuetan eta besteetan, ez hori dan egiten dudan irakurketa?
Ni ez naiz abogatua, ez jurista, baino esan dezaketena da, errege dekretu horrek egiten ditula espezialitate batzuk libratu, esan ez errege dekretu hori, errege dekretu horretan eskatzen dan titulazioa tekniko espezialista izan da nahikoa dela, eta baino beste espezialitate batzutan ez. Beste espezialitate batzutan eskatzen dutena ja lizentziatura edo diplomatura bat.
Mm-hmm. Bueno, Araban hasi zen protesta, orain Gipuzkoara iritsi da, bidean ez delako soluziorik aurkitu?
Bai, planteatu dizkiguten soluzioak irutze zaigu izan daitezkeela, ba, kolektiboan guke gutxi gora bera estimatzen dugu, ba, 200 bat lagun izan gaitezkeela momentuz, hau aurrera baldin badijoa eta estrategia baldin bada irakasle teknikoak zerrendetatikan ateratzea beste espezialitateetan ere langile kopurua handitu egingo da, bai? Eta baina bueno, oraintxe bertan gauden pertsonak ezin dugu.
Eta titulazioa daugaten irakasleen elkartasuna somatzen duzue edo ez?
Bai, beraiek ere ikusten dutelako, ez? Ba, lizentziatura duten irakasleak, ba, gehiengo batean asignatura teorikoak ematen dituzte, eta bueno, ba, gula mundutikan etortzen gean irakasleak ganez beste bizio badaukagu, ez? Eta bueno, kanpuan edo zerbait praktikoan lan egin barranean beste bizio hori edukitzeak, ba, bueno, onurak ekartzen ditu, eta horregatik esaten dugu, guk lizentziatura edo ingenieritza daukaten pertsonen kontra ez daukagula ezarre. Beraien ezagutzak eta gure ezagutzak oso komplementagarria bai dira.
Momentu honetan, Gipuzkoako langileak ere hasiko zarete itxialdian, horrek zer esan nahi du, eskolei eragingo diela edo nola egiteko asmoa daukazue zuen protesta?
Ez, guk klaseak ematen jarraitzen dugu, eta bueno, ikusten dugu, ez, orain arte erabilidian erramintak erabilita, betiko grebak eta bar, ba, bueno, zeintzuk izaten dian beraien erantzuna, eta erantzun berriak lortzeko, ba, bueno, ba, erabiltzen ditugu erraminta berriak, eta bueno, momentuz, planteatzen dena da itxialdiak egitea, eta bueno, ba, gure artean hitz egiten den, eta bueno, pisu hartzen ari den aukeretako bat izan daitekeela itxialdiekin espaldin bada gauza erantzunikan ematen, ba bueno, ba iritsi gaitezkeela, ba gose grebak edo horlako gauzak egitera.
Mendizabalako protestalariak eta Gipuzkoan gaur hasi behar duzuenak ikuste dut harremanetan zaudetela.
Bai.
Eta Bizkaira ere iritsiko da protesta.
Bai, erantzunak ez baldin badia duinak eta planteatzen Eusko Jaurlaritzatikan planteatu beharko luketen erantzunak ez baldin badigute asebetetzen, ulertzen dut komunikazio bat badagoela eta hau pixkanaka su bat bezala zabaltzen joango dela. eta bueno, horre esan barra daukagu ikasleak ere ja honen berri badutela, eta bueno, ikasleak ere mobilizatzeko prest daudela, baina bueno, ba guk esaten dugu momentuz nahi ditugula bia diplomatikoak erabili, hitz egin ez egoera bideratu, eta bueno, momentuz gauza kontrolatu, baina bueno, ikusten dugu ba gauzak gaizki baldin badato semanak, ba indarra egin beharko dala.
Aritz, epe laburrean badaukazue, hezkuntza sailarekin inolako harremanik adostuta?
Martxorako bilera bat planteatu zuten egingo genula, baina bueno, iruditzen zaigu martxoa oso epe luzea dala, eta bueno, ez irtenbide bat bilatzeko gogoa baldin badago, ba lehenago bildu beharko genukela.
Bai, ze gaur otsailak lau da.
Hori da. Eta bueno, ba aukera hau ere nahiko nuke probestu, ba pixka bat Eusko Jaurlaritzari ba eskua luzatzeko, ba bueno, eseri gaitezen eta goazen irtenbide duin bat bilatzea, zergatik gogoratu bergea, famili buru asko dagoela eta bueno, ba beren gure semealaren ogiarekin jolasten ari direla.
Esan didazu egoera zailean egongo zinateketen sektorea izango zinateketela, ze profileko irakasleak zerate? Zenbat urte?
Ba, dago pixka bat, danetikan, dago hori, ba, 2015an hasi da jendea eduki ditzakena 22 urte, eta dago jendea 45 urte dauzkana. Tartian, asko esango nuke 40 urtetik gorako jendea garela.
Bueno, ba, Aritze Izagirre, eskerrik asko, emandako azalpenengatik, erne egongo gara, ikusteko itxialdia egiten hasteko aukera daukazuen bai edo ez, edo eta zer neurri hartzen dituzuen hemendik aurrera irakasle teknikoek?
Oso ondo, ba, eskerrik asko, aukere mategatikan pixka bat zabaltzeko, ez, ze arazorekin aurkitzen gean, eta bueno, beste bat arte.
Segi ondo, Aritz.
Ondo izan, agur.